U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend is Johannes 8 en dik vers 53 van vers 7 en vers 1 van hoofstuk 8. Terwyl ons die deeltjies so oop het, kom ons vra dat die Here vir ons ook vanoggend hierdie woorde sal oopbreek en die betekenis vir ons ook sal duidelik maak. Ons almagtige Hemelse Vader, ons eer en ons dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. U woord waarin elke woord wat hierin opgeskrywe is, geweeg en gemeet en getel is, en wat waarde het en die moeite werd is om by stil te staan en in te delf op. Maar Here, ons besef dat ons mens in vlees is en dat sonder die werking en sonder die verligting van die Heilige Gees sal ons nooit die insig in hierdie woorde hê nie. Ons is afhanklik van U. En ons vra O Gees van God dat U hier sal wees en dat U die woord vir ons sal breek, dat U deur die banke sal beweeg. Ag Here, ons begeer ook U teenwoordigheid, U nabyheid om U te ervaar ook hier in die midde. U het beloof waar twee of drie bymekaar is, is U, Here. En daarom weet ons, ons is vanoggend ook hier by ons. Kom en word verheerlik hier onder ons en kom breek U woord vir U kinders. Amen. Nou, ons het eintlik maar net een versie vanoggend om te lees. Nou, ek is seker julle weet dat die Bybel geskryf is, die Nuwe Testament, hierdie briewe geskryf is, is dit natuurlik nie geskryf met hoofstuk en nommers en versnommers nie. Ek meen, wie skryf so 'n brief? Dit is later bygesit deur ons voorvaders om die verwysing makliker te maak. Maar partykeer stem die indelings nie ooreen met wat ons dit dalk sou gedoen het nie. En partykeer is die versnommers ook nie baie goed uiteengesit nie. En ons het eintlik hier een van die ou voorbeelde wat ek dink mense maar kon verander het. Die einde van een hoofstuk, party ouer Bybel sal vers 53 by die vorige hoofstuk het en party by die volgende hoofstuk. Maar julle sien is vers 53 en 51. Ek noem dit sommer net vir interessantheid langs die pad. Maar is een sin. Dis een sin wat baie maklik verby kan lees sonder om stil te staan en werklik dit uit mekaar uit te haal en te kyk na wat dit vir ons sê en wat dit vir ons beteken. En as julle my vergun vanoggend wil ek graag net by voordat ons aangaan na die wonderlike stuk verhaal wat vir ons wag, net stil staan by hierdie sin. Dis die afsluiting van 'n vorige gedeelte en die begin van 'n nuwe gedeelte, maar intussen staan hierdie pragtige sin geskrywe. Hier sê hierna is elkeen van hulle na sy huis toe. Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Ek wil graag by hierdie woorde stil staan. Soos ek gesê het, dis die einde van 'n vorige gedeelte en 'n baie kragtige hoofstuk wat sy hoogtepunt gevind het in die Here Jesus se uitnodiging waar hy voor die tempel staan en hy die beweging in die harwar van die Jerusalem is voor hom aan die gang en sy hart en sy liefde wat vir hulle uitskree ook almal wat daar sit, kom na my toe. En hy gee die woorde, want hy weet tussen die mense wat beweeg, is daar mense wat besef dat hulle dors is, besef dat daar iets in hulle lewens nodig is. En verlede keer het ons stilgestaan en gekyk na wat is die uitvloeisel hiervan, en mense se reaksies. En dis die hartseer om te weet, ons as kinders van die Here, kyk daarna en ons besef hoe hartseer dit is, ons besef wat 'n groot woorde hierdie is, en wat 'n groot uitnodiging dit is, en 'n wêreld rondom ons, wat aangaan, en nie eers hoor nie. Party is selfs aggressief daarteen. En die reaksies wat ons tot vandag toe nog het op die evangelie en uitnodiging, want die uitnodiging van die Here Jesus staan vandag nog. Maar kom ons staan stil by hierdie woorde en hierdie een sin wat vir ons gegee word. Maar ek wil eers begin in so drie dele, net eers die feite hiervan ook. As die Here sê dat elkeen is na sy huis toe, maar die Here is na die Olyfberg toe, moet ons onthou die Here Jesus Christus het in absolute armoede gelewe op aarde. Hy is moontlik, ek weet nie of dit so sal wees nie, die enigste een wat nie huis gehad het om naartoe te gaan in daai dorp en in Judea nie. Hy sê dit ook in Matteus 8, hoe 'n man sê, maar ek wil jou volg en agter jou aankom ook. Toe sê die Here vir hom die realiteit daarvan om disipel te wees om saam met hom te beweeg. Hy sê jakkels het gate en voels het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Die koning van die konings, soos ons net gesing het, die een wat alles gemaak het en deur wie alles ontstaan het, as hy op aarde beweeg, het hy self nie eers 'n huis en self eers 'n plek om sy kop te gee nie. Hy het dit alles prys gegee. Ek herinner my aan wat Filippense skryf, wat hoofstuk 2, Paulus skryf daar, hy wat in die gestalte van God was, is Christus, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf om te neem om mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, homself verder verneder, ja, hy was gehoorsaam tot aan die dood, ja, die dood aan die kruis. Daar was nie eens vir hom huisie, daar was nie eens vir hom 'n plek nie. En ek noem hierdie dinge as ons nou beginne praat daaroor en dit en kyk na die kontras wat daar is tussen ons as mense en tussen die Here Jesus Christus, is daar 'n groot kontras, maar vir ons as kinders van die Here is daar tog iets familiaar. Iets wat ons in ons eiens lewens bespeer en 'n begeerte in 'n rigting daarvan ook. Die Here het vir die jong man gesê, kom, as jy agter my aan wil kom, onthou net, maar ek het nie 'n huis om vir jou te gee en dinge vir jou te gee nie. Ek onthou baie jare terug toe my pa by Radio Kansel betrokke was en hy het baie keer in gemeentes opgetree dwars deur die land en na diens het 'n man ook na vorentoe gekom. Ek verstout my om te dink amper soos dieselfde wat hier by Jesus aangekom het. Baie begeesterd oor hierdie dinge en baie ywerig ook. Ek wil ook vir die Here iets doen en gaan doen ook. En hy kom sê, dominee, ek wil ook graag by Radio Kansel kom werk. Ek voel die Here het my geroep om by die Radio Kansel te werk. En my pa gooi vir hom die realiteit uit. Net soos Jesus het dit doen ook. Sê, dis baie welkom, ons bly die Here het jou geroep. Dan kry net vir jou inkomste en dan kom werk jy vir Radio Kansel. Want dis hoe dit gewerk het. My pa moes sy eie salaris gaan by mekaar maak en te werk. En die realiteit daarvan. Ek is nie hier om vir jou 'n warm nes en 'n lekker huis te gee en te voorsien nie. Die realiteit is van Christus volg. En Christus kom doen dit, want hy kom modelleer vir ons die pad wat gestap moet word. Nou, luister mooi as ek nou vanoggend praat. Ek wil nou nie jy moet huis toe gaan en sê, ek het vir julle gesê, julle moet julle huise gaan verkoop. En daar aan die berg gaan woon nie. Die wat gisteraand gesien het, hoe mooi lyk die berg met al sy liggies. Dis nie liggies gewees nie, hy het ooit afgebrand. So dis nie so lekker op die berg op die stadium nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons sien hier hierdie gedeelte twee reaksies in twee groepe. Ons het mense wat huis toe gaan en mense en die mense in mens wat na die berg toe gaan. Want in die realiteit is aan een kant en uit die missie en sy roeping en die pad wat hy gestap het, is daar nie vir my huis nie. Is daar nie vir my plek nie. Aan die een kant miskien is die geteks vir ons daar geskrywe, want ek dink dit gebeur in ons lewe maklik ook dat niemand om dalk eens uitgenooi het na sy huis toe nie. Ons as mense raak baie vinnig besig met alles wat rondom ons aangaan nie waar nie. Nou dink ook by myself, weet, maar as ek daar was, sal ek om daarom genooi het, nou, gesorg het dat hy dan 'n slaapplek vanaand gehad het, nou wonder ek, mens moet toch maar eerlik met jouself wees. Want hy is jong Christen, het ek gedink, maar jongens, ek daarom in die tuin van Eden was en die slang het aan my toe gekom, as so ek daarom neergesê het. En terwyl ek in my waansin dit gedink het, hoe fluister die Heilige Gees in my ore, so jy het nog neergesê vir alles onder in jou lewe, nie waar nie. En dan moet ek beg my Here, ek self kan so besig raak met die dinge van die lewe dat mens vergeet baie keer die een wat die belangrikste is en om te nooi daarna. Hoe baie die afspraak vanoggend met die Here Jesus gehad nie, of hy het met hulle afspraak en hulle daag net nie op nie. Ek meen, dis 'n ding wat tot vandag toe aangaan, te besig. Dis my die hartseer dat my hoor, 'n vriend het ek 'n ruk terug mee gepraat. Nou wil hom nie konfronteer hoekom hy lanklaas in die kerk is nie. Ek glo die Here sal self dit op die hart lê. Maar die woorde, ek is so besig en daar is so baie wat gebeur. En dat ons vergeet waaroor dit gaan en oor wie dit gaan. Aan die ander kant is ek nie seker as die Here as hulle uitnooi gegee het, die Here saam gegaan het nie. Ek bespeer om 'n gees, ek wil nie sê gees van alleenheid of eensaamheid nie, maar dat daar 'n pad is en 'n pad is wat hy stap en hy besef is 'n pad wat ek alleen stap. En daarom sê ek, vir ons as kinders van die Here is daar 'n stukkie familiariteit hierin. Dat dit 'n pad is wat ek alleen stap saam met my Vader. en dat daar dinge is in my verhouding, en daar is dinge in sy verhouding, wat ander mense nie kan aanvul nie. Daar is dinge wat die Heer Jesus Christus met sy Vader wil uitpleis, en wil uitpraat, en meer besig wil wees, wat die disippels net nie kan doen nie. En in elke van ons lewens is daar ook sulke dinge, dat so lief is ons vir mekaar het, en mekaar kan dra, is daar dinge wat net nie iemand anders kan dra nie. Maar ons vind dit in die lewe van die Here Jesus Christus, dit was nie by een geleentheid nie, ek lees in Markus 6, na die vermeerdering van die brode, het hy ook na die berg toe gegaan en te bid. Lukas skrywe dat, toe hy na by Jerusalem was, dat hy bedags in die tempel besig om mense te leer, en s'nachts het hy buiten gaan om by die blyberg vannacht. Dit was 'n gewoonte wat hy gehad het, dit is 'n plek waar hy veilig gevoel het, dit is 'n plek waar hy gehoord het. Dit is ook die plek waar ons hom vind, sy laaste nag op aarde. Dit is 'n vry mens natuurlijk. Selfe plek op die Olyfberg, by Getsemane, besig met die woordigheid van die Vader te soek. Dit is die omstandighede waarin die Here hom vind, en so gesê het, ek sê nou nie, jylle moet jylle huise gaan verkopen, dat ons die selfe moet doen nie. Die Heer het ons begenadig in omstandighede gegee, maar daar is iets hierin wat ons trek. Ek wil kyk na die eerste deel van die sin eers, en sê hier is nou elkeen van sy huis toe, met die woorde maar. En die woord maar in die sin, is ook een van die geweegde woorde, en skryf baie keer in die Bybel die woord maar, en dan moet ons mooi gaan luister om te sê, maar wat beteken hierdie maar, en wat wys die maar uit in die opsig, wys vir ons die kontras uit. Almal is huis toe na hierdie dinge, maar Christus. En kom ons kyk eers na die kontras gedeelte, wat vir ons uitgewyk word, na ons en na Christus, en hoe is die kontras daarin. Hoekom gaan ons huise toe? Ons gaan huis toe, want dis waar het vir ons gemakkelijk is. Dink nou daai ons wat in Jerusalem was, was die week en die feest en alles wat plaasgevind het, en dis nou klaar, so hulle gaan huis toe, om te gaan rus en te gaan weer herstel. Maar Christus gaan na die berg toe. Dis wat van belangrik is. En selfs die aand voor die Here Jesus se dood, vind ons dat in die disippels se lewe, dat hulle nog steeds nie het gesnap dat daar dinge is wat belangriker en groter is nie. Die Here vat hulle saam na dieselfde berg toe om te gaan bid. Ons lees in Lukas, Jesus die stad verlaat volgens gewoontes, sy gewoonte Olyfberg toe gaan, sy disippels het hom gevolg. Toe sê hy bid, dat jy in die versoeking kom nie, ons ken nou die verhaal, bid saam met my. En die kontras daarvan, die tyd, en dit het my nog altyd opgeval, wat Christus gespandeer het in gebed. Hy wat God is, nie net in die gestalte van God nie, nie net die seun van God nie, maar self in die wese van God, een van die drie eenheid, het die gewoonte gehad om tyd te spandeer in gebed. Na 'n besige dag en alles wat my besig is, waar vind ons die Here Jesus Christus? In die teenwoordigheid van sy Vader. En dit het my nog altyd bygebly ook vir ons as kinders van die Here, as gebed vir Christus so geweldig belangrik was, hoeveel te meer nie vir my en jou nie. Ek lees eendag dat iemand gesê het, ek niemand gaan ooit op sy sterfbed lê en dink ek het te veel gebid nie. Ek is geneig om daarmee saam te stem. Gebed die werk van die kind van die Here, die offer van die kind van die Here, dit waarmee ons moet besig wees, en kyk die kontras hoe modelleer dit die Here Jesus Christus vir ons. En ek sê nie die dinge dat ons moet sleg voel daaroor en bitter moet voel daaroor nie. Ek dink nie een van ons gaan ooit op ons sterfbed lê en dink ek het genoeg gedoen vir die Here nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Het gaan oor 'n voorbeeld wat gestel word. En ek as kind van die Here identifiseer binne my siel dat iets in my siel hunker hierna ook. Soos die disippels gesing het hierdie gewoonte van die Here Jesus Christus, en dan vra hulle vir hom, Here, leer ons ook om te bid, iets in my siel hunker hierna, U wys vir my iets wat meer is. Ons sê baie maklik, Here Jesus, ek wil U volg. Nie waar nie. Maak my meer soos U. Nou, ek wil nou vanoggend vir julle net 'n bietjie 'n prentjie vryf, en verf van hoe hy lyk. Dis wat meer en meer in ons lewens moet wees. Ons praat van gebed en meer tyd in gebed. Ek onthou die story wat vertel word van 'n sendeling in Afrika. En net buite sy huisie het daar 'n eentjie afstand was daar 'n klein groepie bome gewees. En hy het die gewoonte gehad om elke oggend vroeg maar uit te gaan en op gereelde tye uit te gaan na die boompies toe, want dit was sy olyfberg. Sy plek van gebed. En hy het so baie tyd in gebed gespandeer, dat daar in die veld deur die lang gras na die bome toe, was daar al 'n paadjie uitgeloop na die bome toe. En soos dit gaan in ons lewens, as ons as kinders van die Here nie waag nie, dan staan dit vir ons dat die sorge van die lewe en die dinge van die lewe is vir ons 'n gevaar. En hy het begin besig raak met allerhande kerklike aktiwiteite, met besigheidsaktiwiteite om te help om die omgewing te bou, en die sosiale druk is baie keer ook daar. En wat gebeur het is, sy tyd vir gebed raak minder. En op 'n dag, toe daar nou probleme begin ontstaan in 'n gemeente, dat daar binnengevegte is, onenigheid en allerhande sulke dinge, toe vat een van die ouderlinge hom in die hand en vat hom na die paadjie toe. En sê vir hom, kyk, hierdie paadjie het al begin toegroei. Is nie meer deurgetrap nie. Hoe lyk ons paadjie na my en jou olyfberg toe? Ons tyd in gebed. Vir die moderne mens maak gebed nie sin nie, dis 'n tema heeltemal op sy eie en 'n kursus heeltemal op sy eie, 'n baie groot tema ook. Maar in 'n kort daarvan bly gebed die asem van die gelowige. Die diepste drang van jou hart. En ons gee uiting daaraan in ons binnenkamer, ons gee uiting as ons net nou gedoen het om saam om te loof en te prys. En dis alles deel van gebed, maar gebed is 'n offer ook. Daar's 'n werk. Daar's 'n effort. Daar's 'n dissipline wat ingesit moet word. En hoe wys ons koning van konings nie dit vir ons hoe mooi nie. Dit maak nie saak hoe lank hy besig was en hoe moeg hy na 'n dag was nie. Dan gaan soek hy die teenwoordigheid van sy Vader. Hoekom is dit vir hom so belangrik? En ek dink dit is vir hom so belangrik vir 'n paar redes, omdat hy weet wat kom. Binne 6 maande weet hy sy kruis wag vir hom. Dan vind hy hom weer op hierdie plek waar hy sy gebed soos bloed drup, die sweet van sy kop af. Hy het baie erns oor sy stilte tyd en sy tyd saam met sy Vader, omdat hy besef wat op die spel is. Mense en hulle siele, verlorenes en redding. Hy weet waar sy krag lê en waar sy effektiwiteit lê. En daarom sê ek, dit klink familiaar vir ons en bekend vir ons, want dit is dieselfde vir ons, gedemonstreer deur ons koning. Ons effektiwiteit in ons Christelike lewe, in die plek waar die Here Jesus jou geplaas het, begin in jou binnekamer, jou soeke na hom en na sy teenwoordigheid. Van daar af dra ek daai krag en die teenwoordigheid van God in die werkswêreld in. Daarom begin ek elke oggend om ordentlik tyd saam met hom te spandeer en ek dra my binnekamer, as ek 'n Christelike term hier kan gebruik, ek bring die olyfberg in, daar waar ek beweeg in die wêreld. Mense gaan huis toe en hulle gaan rus, hulle gaan ontspan. Van die mense is huis toe om te gaan sit en beraadslag. Hulle het nou gehoor wat hierdie Jesus in Jerusalem gesê het en nou moet hulle gaan plek daar maak. Hulle moet nou gaan redeneer daaroor en hulle beraadslag by mekaar. Wat moet ons maak met hierdie man? En die kontras daarvan, Christus wat na sy Vader toe gaan. Dis wonderlik om medegelowiges te hê en vriende te hê met wie ons kan praat en kan beraadslag. Maar my mense, dit moet nooit vervang die bron van my lewe nie. Dit moet nooit vervang die een met wie ek praat nie. Mag niemand ooit jou tussenganger wees nie. Die voorhof in die tempel het geskeur. En ek gaan soek by my koning self, my Vader self. gaan soek ek die raad in die, en dit wat ek nodig het. Party gaan soek ondersteuning en sympathie by die huise. En is goed en wel, maar dit kan net so ver gaan ook. Party gaan na die huis toe vir rus en versterking. Ek herinner julle wat die Here gesê het, Johannes 4, toe ons gepraat het oor die vrou by die put. En die disippels is dorp toe om te gaan brood haal. En hulle kom terug met die brood en wat sê die Here vir hulle? Mense nog gesê, baie dankie oor die brood, maar sy woorde is, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Om die wil van sy vader te doen, is vir hom belangriker as die lichaam. Baie gaan huis toe, want ons is moeg, die dag was lang, maar Christus besef ook dat sy siel en my gees is daar belangrike dinge as my lichaam. En dis 'n waarheid dat ons in hierdie lewe ook moet vir onsself verdiskonteer en vastmaak ook. Daar is dinge wat belangriker is my lichaam. En my gemak en my ontspanning is. My gees, my siel, my verhouding met hom. Ek sê nie jy met jou lichaam nalaat en jou lichaam skade aandoen nie. Maar daar is brood wat ek kan eet, wat vir my meer kan beteken, vir my siel as vir my lichaam. Spurgeon skryf hier oor die tekst, hy sê, pray to God is better than even a sleep, just as the soul is better than the body. Gebed, a better refreshment, is waar die siel verkoek word. Ek staan verstom oor kinders van die Here wat onder 'n donker wolk lewe, onder vrees lewe. En dit onnodig. My kontak met my vader en teenwoordigheid my vader, wat sê Jesaja se woorde dalk baie beter, selfs jong manne raak moeg en afgemat, maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hy verkoek ons siel. Raak die lewe vir jou te veel en die laste van die lewe vir jou te veel. Miskien moet mens ophou om te kyk na allerhande boeke, allerhande mense se raad en die voorbeeld van ons Here Jesus volg, waar hy verkoek, waar hy sy krag en waar hy sy energie gegee gekry in die teenwoordigheid van sy vader. 'N Verkoekte siel doen baie vir 'n stuk in 'n liggaam ook. Miskien is dit hoekom die Here baie keer sy kinders wakker maak in die nag. Ons kla nie oor pyn nie. En partykeer is dit vir ons moeilik, maar dis juist tye wat die Here mens wakker maak, om tyd saam met ons te spandeer. Ek dink daar's baie van julle weet waarvan ek nou praat. Hou op rondrol in die nag, staan op. Gaan na jou olyfberg toe, gaan soek jou krag in hom. Gaan soek jou vermoë om aan te gaan, jou volharding in hom. Christus het nie 'n maklike pad gehad om te stap nie. Maar hy het vir ons gewys hoe om te stap. Aan die ander kant is dit nie net 'n kontras nie. Dis baie dieselfde as wat die mense gedoen het. Elkeen is na sy huis toe om te gaan rus en te gaan verkoek en te gaan kry wat hy nodig het. En Christus doen presies dieselfde. Maar sy tuiste en sy krag is op die olyfberg. Alleen in die teenwoordigheid van sy vader. Dis waar sy krag lê. En dis hoekom ek sê, dit klink vir ons bekend. Want dis waar ons dit gaan soek en dis waar ons dit kry. En ek sê hierdie dinge baie pertinent ook in die milieu waarbin ons lewe, in die omgewing waarbin ons lewe, in 'n wêreld wat baie verward is, 'n wêreld wat vol vrees is, dat ons vir 'n wêreld kan sê, maar ek het nie hierdie vrees nie. Weet jy wat ek geleer het? Ekskuus, vrees verdwyn op die olyfberg. Probleme en bekommernisse verdwyn op die olyfberg. In die teenwoordigheid van my Here. Dis waar. En ek kan daarvan getuig, want is in my lewe so, en jy kan daarvan getuig, want is in jou lewe so. Dis hier waar ek rus vind vir my siel, en waar my bekommernisse verdwyn, en waar vrees verdwyn. Ek is nie bekommerd oor 'n virus nie, ek is nie bekommerd oor 'n pandemie nie, ek is nie bekommerd oor finansies nie, ek is nie bekommerd oor enigiets nie, dit word gestil daar, in die teenwoordigheid waar ek my vader begin sien, my vader begin beleef, en ek in die regte perspektief dinge begin sien, dat my koning leef, my koning is in beheer. As ek moet sterf van COVID, hy weet het. Hy het het so bepaal. En mag die Here geëer word daarin. Elke deelkeer in hom. Ag, ons kan maar terugkyk oor ons lewens. Ek wil my amper verstout om vir julle te vra, steek gou julle hande op. Wie het God gedrop al hierso? Nie een van ons kan opstaan en dit eerlik sê, die Here het my gedrop nie. Alles mense lewe nie maklik nie. Kan een kind van die Here, maar hy het altyd in dankbaarheid sê, Here, u genade, u goedheid is my so groot. Selfs mense in die grootste nood het ek al gehoor hoe kinders van die Here om die glorie en die eer gee, hy is so goed en hy is so groot. Hoekom? Hoe kan hulle dit sê? Hulle spandeer tyd op jou lyfberg. Daarom kan ek dit sê. Wat leer ons hieruit? Ek wil nou die fokus 'n bietjie verskuif in die tweede gedeelte na my Christus toe alleen. En vir oomblik net om eer en verheerlik vir wie hy is. Hierdie gedeelte sê elkeen is na sy huis toe, terwyl hy na die Olyfberg toe is, en wat doen hy daar? Hy tree vir ons in, ek wil Romeine 8 aanhaal, wat sê, wie kan ons veroordeel? Christus ons gesterf, maar meer het is, hy het die dood opgewek, en hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Hy was nog altyd besig om in te tree vir ons, sy gebed het nie gegaan oor homself en sy grootheid, sy gebed het gegaan oor die glorie van sy vader, die eer van sy vader, en aan die ander kant het het gegaan oor ons. As die Here wil, ons kom later by Johannes 17, dan sien ons, hoe lyk sy gebed? Wanneer hy intree vir die gelowiges, en besonder intree vir die wat die vader aan hom gegee het, hulle is altyd voor sy gedagtes. En as hy op die Olyfberg is, dan is hy besig gewees met sy disippels. Hy is besig gewees met die skare wat met wie hy vandag gepraat het, met wie hy nog gepraat het. Hy is besig in sy gebede voor sy vader om te pleit vir elkeen van die uitverkorenes wat aan hom gegee is. Ons lees in Hebreërs ook dat hy as hoëpriester nog steeds staan, nou, tot en met die wederkoms langs sy vader, besig om vir ons in te tree. Kan ek sê, in daai opsig het die Olyfberg nog nie opgehou nie. Nog steeds is hy op dieselfde plek besig om in te tree vir my en jou. En hy is besig vir ons in te tree, en as hy kyk na die mense, as hy bietjie vasvat het, ons verlede week ook gepraat het, daar's mense wat huis toe gegaan het, en hulle het gaan beplan hoe hulle hom gaan doodmaak. Daar's mense wat huis toe gegaan het, en gaan beplan het, hoe gaan hulle die boodskap en die werk van die Here Jesus Christus minder maak en omgooi. Daar's van hulle wat planne gemaak het, maar wat gaan ons doen met die volgelinge van die Here Jesus Christus? En dan lees ons in die middel daarvan, Christus is op sy knie op die Olyfberg, ook besig om te pleit. Te pleit vir sy kerk, te pleit vir sy kinders, en allemaal wat hom gegee is. En onthou onder hierdie mense wat huis toe gegaan het, hierdie fariseers en die sadduseers, en verplan het om Jesus dood te maak, is daar een jong man, die naam Paulus. En Christus is ook besig om daar te pleit vir Paulus. Paulus weet nog nie wat oor 'n paar maande met hom gaan gebeur, 'n hele paar maande later nie. Maar Christus weet, en hy is op sy knie, pleitend vir hulle. Daar's mense wat huis toe is, wat geraak is deur sy boodskap, mense wat beginne worstel met hulle sondes binne in hulle, want die woord sê vir ons, ek herinner in Jesaja 55 sê, dat die woord van die Here keer nooit leeg terug nie. Toe hy gestaan het en allemaal wat daar sit, is daar mense wat geluister het, maar nie onmiddellik gereageer het nie. Julle weet hoe ons is. Nie allemaal vir ons het onmiddellik gereageer toe die Here vir ons gee nie, maar later. Later toe Petrus opstaan en hy gee sy eerste preek, lees ons handeling dat duisende van hulle opgestaan en gesê, wat moet ons doen? Dis die eerste keer dat hulle preek hoor nie, hulle het al hierdie woorde gehoor, en hulle was onder die indruk van die Heilige Gees gewees, hulle is aangewakker, en die wedergeboorte het in hulle hart begin, en die Here is besig om te pleit ook vir hulle, want daar is 'n stryd. Die duivel wil kom en hierdie saad wegvat. Die duivel wil hulle kom vergewis van, maar daar is 'n ander pad om te vat, dat hulle kompromis moet maak. Hy hoef nie sleg te voel oor sy sonde en sy lewe nie. En Christus wat pleit, gee dat hulle sal hoor, dat hulle sonde sal bly. As ons volgende keer lees van die vrou wat owerstelwe betrap is, die Here is op sy knie ook besig om te pleit vir haar. Want hier is nog 'n oes wat moet inkom. Daar is ongelukkig mense wat net huis toe gaan om te gaan slaap. En deur die eeuwe is het dieselfde en ons het verlede week ook daar aangeraak. Daar are mense is wat hierdie boodskap hoor. Hulle hoor die uitnodiging van die Here Jesus Christus. Maar soos Jakobus sê, dat hulle kyk in hulle gesig in 'n spieël en dan stap weg en hulle vergeet. Vergeet wat hy gesien het. Maak die Bybel oop in die oggend, lees daar uit, doen sy gebedjie. As jy vir hom nou vra later die dag wat hy vanoggend gelees het, nie 'n klou nie. Wat het Sondag se preek oor gegaan, nie 'n klou nie. Geestelik vas aan die slaap. Op hoogte van die wêreldse dinge. In tune, as ek die Engelse woord kan gebruik, maar wat in die wêreld aangaan. Maar as dit kom oor die koninkryk van God, die dinge van God en die wil van God. Ongelukkig is daar baie wat binne sy kerk ook so vas in die slaap is. Maar ek wil hierdie woorde weer van Spurgeon aanhaal, hy skryf het later en dis my die wonderlikste deel. Hy sê, the only hope for the slumbering church is the wakeful Savior. Terwyl selfs partykeer die wagters op die mure slaap en predikant aan die slaap is, en gesus is, is ons koning van die konings nog steeds op sy knieë besig om in te tree daarvoor. Ach, hoe wonderlik om terug te kyk in die geskiedenis en te sien, dat in die donkerste ure van ons kerk in die middeleeuwe, waar die kerk aan die slaap is, is Christus nie aan die slaap nie, en hy rig ook manne op om die reformatie te doen, en terug te bring na die waarheid, terug te bring na sy woord toe. Want selfs as ons wagters mag slaap, slaap ons koning nie. Hy bly op sy knie en hy bly intree ook. Ach Heere, mag dit meer waar wees in ons woorde. Ek wil afsluit. Die Heere is op sy knie, omdat dat partij huis toe gaan. Sy kinders, en hy weet, hulle gaan versoek word, en beproef word. En hy pleit vir ons. Hy sê dit vir Petrus, Lukas 22, Simon, Simon, luister die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. En dis waar van elkeen van ons as kinders van die Here. Deur ons lewens, en jy kan terugkyk hoe baie die duivel al probeer het, en hoe baie gesif het. Maar my koning is besig om in te tree. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer kom, met jou broers versterk. Selfs in my swakheid. Selfs wanneer die pad begin lank raak, selfs as ek begin fokus verloor, is my heiland besig om in te tree. Daar is minne woorde wat my die vertroosting gee om te weet, twee groot waarhede in my lewe, in Filippense 1 sê dat ek wat die goeie werk en wat jy nou begin het, sal dit klaarmaak. My bekering is sy genade. My heiligmaking, my volharding, is ook sy genade. Hy pleit vir ons, hy stap die pad saam met ons. Ons gaan die aanslag kry, ons gaan al die dinge kry, maar my heiland rus nooit nie. Mag iets hiervan meer en meer waar word in ons lewens. Mag dit 'n groter begeerte ook wees, Here, om meer tyd te spandeer op die Olyfberg. Elkeen van julle weet waar julle Olyfberg is. Jou plek waar jy jou vader soek, alleen soek, en hom en hom alleen. Mag jy jou krag daar ondervind, soos al ons as kinders van die Here, deur die eeuwe dit gedoen het, en ons Christus vir ons gegeet. Mag jy die hele volharding ook daar kry. Amen. Here Jesus, ons het nie woorde om vir u dankie te sê. dat ons weet dat hierdie woorde vandag nog steeds waar is. Dat U nog steeds besig is, al sit U langs U Vader en op die troon in die heerlikheid, is U nog steeds besig om ons advokaat te wees, wat besig is vir ons in te tree en vir ons te pleit. Elkeen van die wat aan U gegee is, totdat die volle oes ingekom het. Ag Here, wat 'n vertroosting vind ons nie daarin nie. Dat ons lewens en ons geestelike lewens nie eers van onsself afhang nie, want uit my eie Here sal ek dit nooit maak nie. Ek het U hulp, U krag, maar ook U intrede nodig. Ons as gemeente het dit nodig ook, en ons staan daarop. Ag en Here Jesus, ek wil vra dat iets van hierdie las vir mense en gelowiges ook op ons skouers sal rus. Elkeen van ons het unieke getal mense, unieke mense rondom ons, wat U op ons lys geplaas het. Gee dat ons net soos U ook sal staan hier in die midde, in die bres vir hulle sal tree. En gee dat ons 'n lig en 'n krag en 'n vars bries van inspirasie sal wees vir 'n wêreld rondom ons, omdat ons dit kry by U, ons hoop, ons vreugde, ons verlosser. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, Jesus, tot in alle ewigheid. Amen.